Leonardo Plus. Kolem řady domů a staveb procházíme téměř bez povšimnutí. Připadají nám jaksi samozřejmé. Přitom stačí jen zvednout hlavu a podívat se na krásy mnohých budov. Česká republika a zejména Praha jsou architektonicky velmi bohaté. A právě na architekturu a její historii se zaměříme v dalším z našich pravidelných sobotních cestopisů v rámci pořadu Leonardo Plus. Dnes posloucháte cestopis architektury. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás vítá Michal Rosypal. Dobrý den. Hostem a vlastně spolutvůrcem cestopisu architektury je historik architektury Zdeněk Lukeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Pražský rodák Zdeněk Lukeš vystudoval architekturu na ČVUT v Praze, po vojně nastoupil do archivu architektury Národního technického muzea v Praze, ale dnes pracuje v kanceláři prezidenta republiky na Pražském hradě, kde se podílí na revitalizaci Pražského hradu. Je také dlouholetým pedagogem a píše odborné a popularizující články a knížky. Specializuje se na architekturu 19. a první poloviny 20. století. Pane architekte, pro dnešní vydání cestopisu architektury jsme zvolili téma zástavba pražských bašt v letech 1910 až 1914. O tomto si tedy dnes budeme povídat. Budeme si povídat o zástavbě téměř vlastně před 100 lety. Udělejme si tedy prosím na úvod jasno, abychom se v té debatě nestráceli. Co to tedy jsou ty bašty? Chápu to správně, že to jsou ty staré části hradeb, které sloužily původně jako střílny?
Je to vlastně opevnění Pražského hradu, budeme se pohybovat v katastru Hradčan. Opevnění na severní straně, na severním předpolí Pražského hradu, které bylo vybudováno v období vlády Marie Terezie a které potom později mělo být vlastně odstraněno z lize pragmatických důvodů, protože se připravovala zástavba tohoto území. Částečně ty bastiony, které pro orientaci nesly čísla a také jména svatých, jakýchsi patronů, tak byly skutečně rozebrány, odstraněny na části toho opevnění, takzvaného pevnostního obvodu, který byl připojený k katastru Hradčan. Byla potom postavena císařská královská kretní škola a také městský siročinec, ale některé ty bastiony vlastně bylo škoda zbourat. Oni měli svůj půvab, měli samozřejmě takový poligonální tvar, kdy si na nich stála děla, byli tam vojáci. Mimochodem na jednom z těch domů, které se tam později postavili, jsou i takové vojenské výjevy, které asi zachycují, jak ten život tam mohl někdy na konci 18. století vypadat. A taky tam zůstala takzvaná písecká nebo také bruská brána jako součást toho opevnění. O záchranu těch bastionů, té brány a kaple, která tam vlastně stojí dodnes, i když byla později přestavěna na rodinný dům, se zasloužili především dva mladí pražští architekti, Vladimír Zákrejs a Vlastislav Hofman, kteří pracovali na městském stavebním úřadu a kteří s podporou tehdy vzniklého klubu za Starou Prahu chtěli zachránit aspoň část těch bastionů jako vlastně doklad doby a také samozřejmě byla zachráněna nakonec i ta písecká brána, takže jejich zásluhou vlastně si můžeme prohlédnout dneska ty bastiony, ale samozřejmě museli současně vyhovět i tomu tehdejšímu tlaku, aby tahle ta část Prahy byla zastavěna. Nicméně se jim podařilo prosadit na tu dobu vlastně takový docela moderní projekt takzvaného kotážového zastavění. To byl termín, který přišel z Anglie. Cottage houses, to byly řadové nebo dvojdomky nebo solové domky nebo vily, které potom byly postaveny právě na těch bastionech. Tam vznikly ulice, které jsou zalomené podle tvaru těch bastionů. Ty ulice nesou názvy těch patronů, těch jednotlivých bastionů, takže tam vlastně je ulice na baště svatého Tomáše, na baště svaté Ludmily a na baště svatého Jiří. No a ten čtvrtý zbývající bastion, který měl vlastně takovou vůči Praze nejelegantnější podobu s fantastickou vyhlídkou na panoráma města, tak ten potom byl zastavěn jediným objektem a to byla známá Kramářova vila.
A jenom promiňte, abych tomu tedy správně rozuměl, bastion rovná se bašta? Je to synonymum?
Je to bašta, ano. A takže nám tam zůstala vlastně ta cihelná bašta, kolem vznikly takové parčíky, ten park se dneska jmenuje podle manželky prvního prezidenta Charlotte Garrick Masarykové. No a vznikly tam teda ty domky a vilky na těch jednotlivých bastionech a my bychom mohli říct, že to byl vlastně pokus o vznik takového miniaturního zahradního města v Praze. A tady musím říct, že ten trend výstavby zahradních měst, který vznikl v Anglii a který potom se přelil do Německa a z Německa přišel k nám a kteří podporovali významní teoretici 19. století, jako byl Ebenezer Howard nebo Raymond Unwin v Anglii a nebo v Německu Hermann Muthesius, nalezli samozřejmě reakci i u nás. Jejich propagátorem tedy těch zahradních měst s malými zahradami byl například zakladatel české moderní architektury Jan Kotěra, který několik takových kolonií dělnických postavil.
Promiňte, největší, zahradní město znamená, že je to domek, který má svoji vlastní
zahradu. Svoji zahradu a Kotěra třeba postavil pro železniční zaměstnance takovou kolonii v Lounech. No a ty principy byly vlastně takové, že se už nemají stavět ty uzavřené domovní bloky, které jsou nehygienické, které nepůsobí prostě dobře, ale že by se měly stavět právě takové velké zahradní čtvrti malých domečků se zahrádkami a tím by se vlastně nejen vyřešil ten bytový problém, ale taky samozřejmě by se vytvořilo bydlení, které je zdravé, hygienické, které je příjemné. No, na první poslech to tak skutečně vypadá, ale samozřejmě ta představa byla trošku naivní. Není asi možné stavět tímto způsobem celé město, protože bychom potřebovali obrovský zábor vlastně půdy.
Takže čili byla to určitá věc jakéhosi luxusu i toho bydlení?
Byla to vlastně věc i určitého době luxusu, byť tedy ta představa byla taková, že ty zahradní kolonie, nebo ta zahradní města by měla sloužit i pro chudé. Konec konců známe jeden příklad potom z pozdější doby z meziválečné éry, kdy na tomto principu vznikl Zlín jako Baťovo město, kde vlastně Baťa prosazoval princip, že se pracuje společně v továrnách, ale bydlí se individuálně v těch malinkých rodinných domcích se zahrádkami. Čili byla to představa, řekněme, z dnešního pohledu trošku naivistická, ale nicméně pro architekty tehdejší doby velice vzrušující. Dokonce tehdy vyšla taková brožurka, která se jmenovala o městech zahradových, kterou napsal architekt Rudolf Wels, žák Adolfa Loose, nebo vyšel článek časopisu Styl, jehož autorem byl architekt Rudolf Stockar. A mimochodem právě Rudolf Stockar byl jeden z těch architektů, kteří se pak podíleli na té zástavbě těch tří hradčanských bastionů. Ale nejenom on, byli tam i jiní významní architekti té doby.
A abychom si to tady jenom dokázali představit, tak bavíme se o místě, které vlastně sahá od dnešní stanice metra Hradčanská přibližně až po Bílkovu vilu. Je to tak správně?
Je to oblast, která sahá vlastně od té Kramářovy vily, což už je vlastně, bereme asi jako dneska součást Letenských sadů, ale je to pořád v katastru Hradčan, až se to táhne, celá tahle ta partie vlastně končí ulicí Tichonovou, to znamená tam, kde potom následuje zástavba té karetní školy, dneska je to ministerstvo obrany.
Můžeme ty domy zařadit do období secese nebo kubismu?
No, sám se vlastně objevují tři různé architektonické styly plus jedna taková zcela unikátní záležitost. Skutečně se tam objevují stavby ve stylu secese, ale spíš výjimečně, protože nejvíc architektů, kteří tam působili a kteří tam stavěli, byli právě představitelé takové té nastupující architektonické generace, v čele se svým guru, tím byl Jan Kotěra, a to byli představitelé, možná by se dalo říct, pozdní geometrické secese, ale především takzvané architektonické moderny, která na rozdíl od té ozdobné secese, plné různých dekorativních prvků, byla taková přísná, strohá, objevovaly se tam motivy třeba drsných omítek, režného zdiva, tedy principy, které se objevovaly třeba v tehdejší britské architektuře anebo v německé architektuře. A to, jak víme, byly taky inspirační zdroje pro ta zahradní města. Takže dominující styl byla architektonická moderna, ale máme tam také příklad kubismu, zejména tedy to platí o dvojdomu architekta Josefa Gočára, dalšího významného jména, Kotěrova žáka. Ten dvojdům stojí v Tichonově ulici, která vlastně celou tuhle enklávu uzavírá od západu. A pak tam máme taky třeba jednu neobarokní stavbu a to je právě ta Kramářová vila, která stojí právě na opačném konci té kolonie, na tom posledním bastionu Maří Magdalény, a která dneska je známá jako rezidence předsedy vlády.
Vy jste mluvil o tom, že když došlo k tady té zástavbě, že předtím byly ty bastiony původní, nebo většina z nich rozebrána a vlastně už tam nestojí dnes. Proč teda, nebo co bylo důvodem toho rozebrání nebo toho zbourání?
Praktická funkce, oni tam jakoby překáželi, že jo, nebyly už potřeba, neměli žádný fortifikační význam, nebylo potřeba střešit hrad, tak jako to bylo ještě třeba na začátku 19. století. Pozbyli prostě svoji funkci, pragmaticky bylo rozhodnuto, že to území se vyčistí a že se zastaví. Právě se tam počítalo s tou zástavbou domovních bloků, no a právě ti mladí romantičtí architekti si říkali, a není to škoda, co kdybychom tam ty bastiony nechali a pokusili se přizpůsobit tu novou zástavbu právě tvaru těch bastionů, a tak vznikla vlastně tahle ta kuriozní enkláva zástavby hradčanských bašt.
Ale některé části toho původního opevnění vlastně zůstaly, například ta Písecká brána, je to tak?
Ano, Píseckou bránu se podařilo zachránit, to je vlastně pozdně barokní stavba architekta Aliprandiho, která byla v nedávné době velice pěkně opravená, je tam velice příjemná kavárna, tou branou se dá i projít, takže pořádají se tam různé společenské akce, výstavy, svatby a podobně, je v majetku městské části Praha 6, protože dneska vlastně to území je rozděleno mezi Prahu 1, to je třeba ta bašta svatého Tomáše anebo Kramářova vila, a potom mezi Prahu 6, to je ta oblast, která se táhne od Chodkovy silnice až k tomu komplexu ministerstva obrany.
Když se bavíme o Písecké bráně, a vy jste před chvílí zmínil i nedalekou Tichonovu ulici, tak my jsme se přímo na místo vydali, abychom se o tamní zástavbě bavili přímo na místě. Můžete tedy prosím popsat, kudy teď jdeme a kam?
Teď jdeme Mickiewiczovou ulicí a jsme právě u dvou domů, které projektoval Jan Kotěra, zakladatel české moderní architektury. Vidíme, že jsou v takovém strohém stylu. Jsou tady krásné reliefy od Stanislava Suchardy a taky v té nice tady na fasádě je portrét paní Masarykové. Oba manželé tady žili, tedy Tomáš a Charlotte tady žili krátce předtím, než se přestěhovali do nově upraveného bytu na Pražském hradě, který dělal potom pro ně plečník. Ten druhý dům, Grohův, zase ozdobený krásným suchardovým reliéfem kněžny Libuše.
A všude tady byly dříve ty pražské bašty.
Dříve ten bastion, ten nejbližší bastion je vlastně tady hned naproti nám, to je bašta svaté Ludmily. Vydeme takovou zkratkou a přicházíme k pozůstatku původního opevnění Hradčana, Pražského hradu, a to je takzvaná Písecká nebo také Bruská brána. Bruská, protože poblíž teče potok Brusnice. Ten název Písecká brána vlastně původně nesla brána jiná, ta byla zbořena a ten název se potom přenesl na tu bránu, kterou uvidíme teďka za chviličku, jakmile vyjdeme zpoza rohu. Ta je tedy z 20. let 18. století a navrhl ji slavný architekt Aliprandi. Vidíme, že vlastně tady zůstala osamělá, samozřejmě ty navazující ochranné zdi, ty už byly zbořeny. Dodneška tam je krásný vyzlacený nápis. Brána byla nedávno opravena a dneska slouží taky mimo jiné jako kavárna, jako výstavní prostor. Dá se procházet skrz. A ten domeček, který je tady za tou bránou, tak to vlastně původně byla kaplička, která později byla přestavěna, myslím, nepříliš šťastně na rodinný domek.
Tak my teď stojíme na baště svatého Tomáše, což už je vlastně poslední z té zástavby a jsme vlastně na rozhraní už letenských sadů. Je to tak?
Je to tak, tady vlastně pod námi už jsou Letenské sady a je taky vidět, jak ty domy vlastně měly krásné okolí. Oni se dívali do zeleně a dívají vlastně do dneška. A my stojíme před domem, který si sám pro sebe postavil architekt Rudolf Štokar. Ta druhá polovina domu potom patřila jeho bratru Jaroslavovi. Štokar byl sám vlastně ze šlechtické rodiny, byl absolvent pražské techniky a mimo jiné také byl vedoucím nebo ředitelem uměleckých dílen Artel, kde se vyráběl nábytek a také třeba ty známé keramické dózy od Pavla Janáka a Vlastislava Hofmana. Ten jeho dům je skutečně v anglickém stylu. Připomínám, že Štokar v Anglii byl a napsal právě krásný článek do časopisu spolku Mánes Styl o anglických zahradních městech. Vidíme, že má takovou drsnou omítku v kombinaci s neomítaným zdivem, tedy z šedých vápnocementových cihel. A tady je takový mělký arkýř, který je podepírán ocelovým profilem, vlastně íčkem, který není nějakým způsobem maskován, což je vlastně typický znak architektury moderny, která vlastně přiznává ty materiály, nechce je nějakým způsobem skrývat. A vidíme taky, že tady už zcela chybí nějaký aparát ozdobný, že tady nejsou žádné štukové dekorace a tak dále. Mimo jiné v tom domě měl Rudolf Štokar velikou sbírku hodin. On byl sběratelem starých hodin, takže to muselo být docela zajímavé.
A dnes ty domy v té oblasti, kde teď stojíme, jsou obydlené, bydlí v nich lidé?
No, my jsme procházeli ten sousední bastion svaté Ludmily, tak tam jsme šli kolem domu, který je do dneška prázdný. Důvody neznám, to může být třeba proto, že ten dům je na prodej, nebo je tam nějaký spor mezi majiteli, nebo ten majitel třeba je někde v zahraničí. A takže i v tak atraktivní oblasti, jako jsou Hradčanské bašty, lze najít třeba i prázdný dům, který je v nedobrém stavu, ale většinou ty domy, které jsme míjeli, tak jsou samozřejmě opravené, včetně teda třeba Kramářovy vily nebo Bílkovy vily.
Leonardo Plus. Ze cestopisu architektury se bavíme s historikem architektury Zdeňkem Lukešem dnes o zástavbě pražských bašt v letech 1910 až 1914. Pane architekte, já dočetl jsem se, že tato zástavba v oblasti pražských Hradčan nebyla příliš v souladu s racionálními potřebami té stavitelské exploze počátku 20. století. Je to tak?
No určitě, samozřejmě to bylo do jisté míry nepraktické. Především tam nevznikly ty velké činžáky, ale spíš menší objekty, právě takzvané kotážové domy toho anglického typu. Vznikla tam vlastně taková miniaturní zahradní městečko podle anglického vzoru.
A kdo to platil, nebo kdo to tedy stavil? Na čí popud to bylo stavěno?
No, ty pozemky byly rozparcelovány na těch bastionech a přilehlých ulicích, protože to neříká se to jenom těch vlastních bastionů, ale i ulic, jako třeba ulice u Letohrádku královny Anny, nebo té už zmiňované Tichonovy nebo Gogolovy ulice, Mickiewiczovy ulice. No, ty pozemky si zakoupili lidé a postavili si tam domy podle svých představ. Zajímavé bylo, že těmi stavebníky, čili investory, byli většinou představitelé takové té střední vrstvy, nebyli to žádní velcí boháči. Někteří se zřejmě také dosti zadlužili. Známý je příklad výtvarníka Františka Bílka, o něm ještě budeme samozřejmě hovořit, který si tam postavil možná nad své finanční možnosti poměrně velký dům ateliérem a do konce života vlastně musel splácet dluhy. Bylo to pro něj asi dost složité. No a mezi těmi stavebníky byli lékaři, právníci, také výtvarníci, spisovatelé, prostě takováto skupina. No a oni samozřejmě byli patřičně hrdí jednak na to, že ta lokalita je velmi blízko Pražského hradu, v podstatě naproti Chodkovým sadům, které už jsou součástí Pražského hradu, naproti Královského Letohrádku, čili ta lokalita byla samozřejmě mimořádná, byla skvělá. No a také proto byli pyšní, že vlastně propagují moderní způsob bydlení, tak jak to bylo, jak si to třeba představoval v té době Jan Kotěra a ten jeho okruh.
Dnes se velmi často taky mluví o tom, že v okolí těch dnešních nových zástav by měla být takzvaná občanská vybavenost a vše, co je potřeba k tomu životu. Kladli na to důraz lidé i před těmi 100 lety? Bylo to pro ně důležité?
Určitě tam nějaká občanská vybavenost v okolí je, takže zejména v té oblasti kolem Špejcharu, což je, co by kamenem dohodil, takže já myslím, že v tom směru nějak nestrádali, ale oni hlavně měli pocit, že žijí velice zdravě, měli tam ty zahrádky, byli obklopeni zelení. Ostatně i dnes jsou samozřejmě je ta lokalita nesmírně cená. O tom svědčí i fakt, že tam žije řada prominentních osobností, kteří samozřejmě velice usilují o to, by mohli třeba získat nějaký objekt téhleté oblasti. A možná by teď stalo za to si ty jednotlivé architekty, kteří se tehdy podíleli na té zástavbě těch hradčanských bašt, lépe představit. Začalo se stavět na baště svatého Tomáše, to bylo v letech 1910 až 1911, a tam asi takový nejvýraznější objekt je dvojdům bratrů Štokarových. To byli architekti, absolventi techniky Rudolf a Jaroslav Štokarové. A ten dům byl právě postavený v tom anglickém stylu. Já už jsem říkal, že Rudolf Štokar napsal po návštěvě Anglie právě velmi důležitý článek o těch anglických zahradních městech do časopisu Styl, který tehdy vydával spolek Mánes, to bylo tuším v roce 1911. No a právě takový krásný anglický dům si tam postavil. Na tom domě je zajímavé to, že má takovou jednoduchou omítku bez ozdob, kombinaci neomítaného, čili režného zdiva a drsné omítky. Je tam arkýř, který je podpírán takovým ocelovým prvkem, který je vlastně přiznaný na tom průčelí. Není maskovaný, což taky byla novinka. A samozřejmě interiér takového domu byl ovlivněn zase typem anglického halového domu, to znamená, že tam byla nějaká vnitřní schodišťová hala. V přízemí pak se nacházely obývací pokoje, kuchyně a v patře ložnice. Ten objekt není veliký a je obrácený právě do parku, do Letenských sadů, takže má skutečně krásnou polohu. Bohužel jenom jedna polovina toho domu se zachovala v tom původním stavu, to je ten dům Rudolfův, zatímco Jaroslavův dům byl později různě přestavován. Další takovou výraznou stavbou na tom bastionu je dům, který vlastně se částečně dívá do Bádenyho ulice a do Chodkovy ulice, a jehož takovým zajímavým prvkem jsou takové nárožní balkóny, které trošku připomínají kazatelny kostelní. Autorem toho domu byl pravděpodobně Kotěrův žák František Kavalír. Autorem toho domu byl pravděpodobně Kotěrův žák František Janda. My to u některých těch staveb nevíme úplně přesně, protože tehdy architekti nepodepisovali ještě povinně plány, ale udělal nějaké studie, i když ten definitivní projekt zřejmě byl později trošku změněn. No a pak vlastně na tom bastionu jsou ještě dvě větší samostatně stojící vily, které projektoval známý profesor pražské techniky Alois Čenský, a které jsou ve stylu takové pozdní geometrické secese. Na jednom z těch domů je ve štítu i vlastně název toho bastionu na baště svatého Tomáše. Když potom překročíme tu hlavní silnici, která se v tom úseku od Chodkovy ke Špejcharu jmenuje Bádenyho, tak se dostaneme k dalšímu bastionu, a to je bašta svaté Ludmily. Z jedné strany potom prochází taková úzká ulice, která se jmenuje dneska Mickievičová, kdysi se jmenovala Šarloty Masarykové. A to celkem logického důvodu, protože v této ulici jednu dobu bydleli Tomáš Masaryk a jeho paní, než se přestěhovali na Pražský hrad. V té ulici je několik zajímavých staveb ve stylu takové té přísné architektonické moderny. Projektoval je například architekt František Rojt. Ale nejzajímavější jsou oba konce té krátké Mickievičově ulici. Na tom vzdálenějším jsou dva domy právě od Jana Kotěry, a to jsou domy ve stylu takové té přísné kotěrovské moderny. Taková strohá architektura, velice elegantní. U obou vstupů do těch domů Borůvkova a Grohova jsou krásné reliéfy od Stanislava Suchardy a na jednom z nich je potom i bysta právě Charloty Masarykové, jejímž autorem byl Vojtěch Sucharda, bratr tedy Stanislavův. Mimochodem oba bratři bydleli nedaleko odtud v oblasti vilové zástavby Starého Bubenče. No a možná ještě pozoruhodnější je ten bližší konec, to bližší ústí Mickěvičově ulici právě do té Bádenyho a tam totiž stojí ta známá Bílkova vila, dnes vlastně prominentní národní kulturní památka, dům, který si sám pro sebe na poměrně velké parcele postavil známý mystik, výtvarník, filozof a představitel symbolismu v umění a také v architektuře František Bílek. Ten dům je nesmírně pozoruhodný a my se určitě do toho domu také zajdeme podívat, abychom mohli přiblížit posluchačům, jak takový objekt vlastně funguje. A je kuriozní i v tom, že představuje vlastně styl, který bychom mohli nazvat architektonický symbolismus. Takových příkladů mnoho není. Mimochodem Bílek nenavrhl jen tento svůj vlastní dům, ale i ten dům, který je hned za ním a který projektoval vlastně pro svého přítele, městského fyzika, dnes bychom řekli hygienika, doktora Procházku.
Promiňte, zmínil jste architektonický symbolismus. V čem to spočívá? Já jsem se dočetl, že v jakémkoliv zařazení do nějakého uměleckého směru se ta Bílkova vila vymyká. Je to tedy
ano, ta tehdejší architektura byla trošku jiná. On vlastně si vytvořil jakýsi svůj zvláštní mystický svět. A i architektonické návrhy, které dělal, jsou naprosto ojedinělé, nesnesou vlastně téměř srovnání, možná tak nejblíže by byly k některým tehdejším projevům architekta Plečníka. Celá ta architektura Bílkova je vlastně prostoupena různými symboly. On sám mluvil o tom, že ten dům představuje klasné pole, že je symbolem léta. Na tom domě se objevují takové celkem v Praze velmi nezvyklé motivy, například egyptských sloupů. Některé ty sloupy jsou jakoby přeražené. Trošku to připomíná vlastně chrám a on sám také v souvislosti s tou vilou mluvil vlastně o chrámu jako o jakémsi prostředí pro život a pro tvorbu svou vlastní a součástí toho domu samozřejmě byl také velký sochařský ateliér, který byl na výšku dvou podlaží. Ten dům má i zajímavý půdorys, protože ho tvoří vlastně jakýsi segment. A v ohnisku na zahradě potom měla být umístěna Bílková socha Mojžíše, ale ta nakonec se objevila až v polovině 30. let u staronové synagogy na Josefově. Ve 20. letech potom na té zahradě byl osazen další Bílkův pomník Komenský se loučí s vlastí. Ten dům je unikátní i v tom, že Bílek navrhl plochou střechu, to v té době v roce 1910-1911 bylo v Praze naprosto unikátní u rodinného domu. Dalším unikátem je to, že ten dům má fasádu z červených neomítaných cihel. No a pak samozřejmě to, že on tam vytvořil něco, čemu se říká Gesamtkunstwerk, čili dílo, kde umělec vytvořil od celku až po sebe menší detail, úplně všechno. Bílek si totiž navrhl nábytek, navrhl veškerou vnitřní výzdobu, navrhl veškerá světla, ve tvaru takových různých rostlinných motivů. Navrhl tam také třeba kování dveří a podobně. Takže celý ten dům je vlastně jakýmsi uměleckým dílem sám o sobě. Když vstoupíte do toho domu, tak máte pocit, že jste vlastně v tom světě symbolismu Františka Bílka.
Tak pojďme teď pomyslně vstoupit do Bílkovy vily. Nacházíme se v ateliéru uvnitř Bílkovy vily a vidíme tady řadu soch a uměleckých děl. Prosím, řekněte mi tady k tomu něco podrobnějšího.
No, především je to impozantní prostor. Člověk by nečekal, že vlastně v tomhle domě se skrývá tak veliký prostor, který je na výšku dvou pater. Je to záměr samozřejmě, jednak aby se tady vešly ty větší plastiky a také proto, aby sochař mohl sledovat své sochy také z jiné perspektivy, než je tedy z
perspektivy přízemí, že jo? Takže jsou tady taky takové balkóny a různá okna a podobně, kam si mohl stoupnout a podívat se, jak ty jeho sochy vypadají ze zhora. Tady máme taky jeho nejznámější díla, je tady maketa slavného Mojžíše, to je socha, která původně měla stát v zahradě této vily, ale nakonec byla umístěna do parčíku u staronové synagogy. A naopak na zahradě stojí dneska socha Komenský se loučí s vlastí. Ale pak jsou tady různé další Bílkovy práce, ať už ze dřeva nebo z bronzu. Vidíme tady také krásné kresby Bílkovy, většinou to jsou uhly. Zúčastnil se samozřejmě taky řadu soutěží na monumentální plastiky. No a když bychom opustili to studio, tak vyjdeme do prvního patra a tam jsou potom zachovány obytné místnosti tohoto domu. Část jich je také v přízemí.
Tolik povídání v Bílkově vile. Čím byla osobnost Františka Bílka specifická?
No, byl to fenomenální výtvarník, především byl to sochař, byl to autor známého krucifixu, který je dnes umístěn v katedrále svatého Víta, byl to taky malíř, grafik s takovým svérázným viděním světa. Bohužel to trvalo dost dlouho, než ta jeho tvorba byla akceptována. On prožil několik let v Paříži, po návratu měl potom spory s profesorem Myslbekem. Nakonec se jako sochař prosadil, ale potom ve 20. 30. letech, možná i taky díky tomu svému mysticismu a takové určité izolovanosti, byl zase opomíjeným umělcem. Ale to jeho dílo je samozřejmě obrovské, je skvělé, že dneska můžeme tu Bílkovu vilu bez problému navštívit, protože ona je po velmi důkladné a kvalitní rekonstrukci vlastně vrácena ta původní podoba a je součástí Galerie hlavního města Prahy, takže je vlastně možné každý den mimo pondělí vlastně ten objekt si prohlédnout. Je tam vlastně i takové malé Bílkovo centrum, kde jsou další informace o jeho díle a badatelna vlastně, kde je možné se seznámit s tou jeho pozoruhodnou tvorbou.
Pojďme si teď prosím krátce představit osobnost Františka Bílka. Já mám teď u mikrofonu pana profesora Vojtěcha Lahodu, ředitele Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, poprosím vás, mohl byste krátce představit tu zajímavou osobnost Františka Bílka?
František Bílek patřil k nejvýznamnějším českým sochařům přelomu století a počátku 20. století. A to z toho důvodu, že on vlastně zastupoval takovou tu linii určitého zdůrazněného spiritualismu, mysticismu a linie navazující na určité etapy českých národních dějin. On se velice silně zabýval historií a ta historie pro něj vždycky byla soustavou určitých, řekněme, krizí, pádů, katastrof, takže v tom jeho pojetí ta česká historie je sledována právě na jedné straně z pozice těch tragických událostí, Bílá hora a tak dále, ale na druhé straně samozřejmě tam nachází určité takové ty tendence, které ukazují do budoucna, a to je třeba Jan Hus a vůbec apologie husitství. Ovšem ten jeho přístup k té historii nebyl nějaký prvoplánový, ale vlastně prosakovala tam ještě jedna důležitá zkušenost, a to bylo přátelství s básníkem Otakarem Březinou. František Bílek s Březinou byl v úzkém kontaktu, ilustroval mu některé básnické sbírky a vlastně ten text, to doprovodné slovo se stává u Bílka součástí řady grafik, dřevořezů, ale i samozřejmě i těch slavných reliéfů, jako je třeba výklad slova Madonna, tam v tom samotném názvu už cítíme výklad slova Madonna, jak to slovo biblické, tak jak to slovo hraje nějakou významnější roli, než jenom z hlediska nějaké syntaxe.
Říká profesor Vojtěch Lahoda, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd. Děkuji pěkně.
Děkuji vám.
Leonardo Plus.
Pojďme se teď od Bílkovy vily a obecně od osobnosti Františka Bílka přesunout ke zbývajícím dvěma bastionům, konkrétně pokud to vezmeme postupně k bastionu svaté Ludmily a následně svatého Jiří.
A ještě nám zbývá poslední bastion, ten je na tom opačném konci, ale ten jsem si záměrně nechal až nakonec. Pokud vstoupíme do ulice, která se jmenuje Na baště svaté Ludmily, tak tam zase vidíme několik velmi zajímavých příkladů architektury pozdní secese, moderny a dokonce i náznaku kubismu. To je dům, který projektoval architekt Emil Králíček, a kde se třeba objevují krásné kubistické pilastry, čili vlastně takové lemování vstupních dveří. Nad tím vstupem potom je velmi zajímavý pozdně secesní reliéf sochaře Antonína Weiganta a zase je tam nápis jména toho bastionu, ten dům se jmenuje Na baště svaté Ludmily. No a když potom míjíme další domy, tak tam taky vidíme třeba dům, na kterém jsou krásné fresky, pravděpodobně dílo malíře Ládi Nováka, přesně to nevíme, kde jsou právě ty vojenské motivy. Tam jsou zobrazení vojáci právě, jak hlídají ten bastion. Podle uniform je to tak asi někdy konec nebo druhá polovina 18. století. Takže i tam se vlastně můžeme přesvědčit o tom, jak asi vypadal život na těch baštách v době, kdy tedy sloužili tomu svému obranému účelu. Pak, když opustíme tuto baštu svaté Ludmily, tak následuje vlastně jakási cezura, která je tvořena právě tou píseckou branou, tedy tou Aliprandio stavbou z 20. let 18. století, která je dneska krásně opravená, je taky velice hezké, že ta horní část je vlastně porostlá zelení. No a pak následuje poslední bašta, to je bašta svatého Jiří a z její druhé strany ulička, která se jmenuje u letohrádku Královny Anny a i tam jsou zajímavé stavby z toho období moderny a secese, například dům architekta Teodora Petříka a Karla Roštíka, který je v takovém kotěrovském stylu zase. No a když potom projdeme po tom bastionu až nakonec, tak se octneme v ulici, která se jmenuje Tichonová, která vlastně uzavírá celou tuto enklávu od západu. No a v této ulici se potom nachází dvojdům, který navrhl architekt Josef Gočár, to byl významný český architekt žák Jana Kotěry a jeden z hlavních představitelů architektonického kubismu, protože právě v téhleté době, kdy se ty bastiony zastavovaly, tedy v tom rozmezí let 1910 až 1914, se tento kuriozní styl v Praze narodil díky teoretiku a architektovi Pavlu Janákovi a právě Gočár byl autorem významných pražských realizací v tom kubistickém stylu a to byl ten známý dům u Černé Matky Boží v centru Prahy a dvojdům v Tichonově
přesně
ulici.
Přesně na to chci navázat, je pravdou, že ty Gočárovy domy v Tichonově ulici bývaly označovány za až přehnaně robustní, že jim údajně chyběla ta elegance například toho domu u Černé Matky Boží.
No, myslím si, že to tak trošku je, působí skutečně dost robustně, chybí elegance toho domu Černé Matky Boží. Zajímavé je, že ten jeden dům obsahuje méně těch kubistických prvků než ten druhý, což důvodem může být prostě jen to, že ten druhý dům vznikl o něco později, anebo také to, že jeden z majitelů toho domu si nepřál, aby tam ten kubismus se objevoval v takové míře, protože ten styl byl dost bizarní na svou dobu a taky trošku nepraktický. Taky je hezké, že vlastně za jedním z těch dvou domů se nachází zahrádka, v níž stojí altánek, který je postavený ze dřeva a který je ale také v kubistickém stylu, což je asi taková jediná zachovalá dřevěná kubistická stavba u nás. Takže tady máme něco zcela unikátního samozřejmě a rozšiřuje to vlastně i takovéto pestré stylové spektrum zástavby hradčanských bastionů. No a já jsem říkal, že nakonec jsem si úplně nechal bastion, který je na opačném konci a to je ten poslední bastion Maří Magdalény, který činí vlastně nad Prahou na hraně Letenských sadů a který původně taky měl být zastavěn tím kotážovým způsobem, tedy těmi řadovými domky nebo dvojdomky, ale všechny ty parcely tam skoupil jeden jediný vlastník a to byl známý politik Karel Kramář, pozdější první premiér Československé republiky. No a ten si tam postavil takové honosné hrdé sídlo. Zaznamenal jsem v literatuře dobové, že ti ostatní architekti v čele s Kotěrou byli z toho trošku jaksi otrávení, že měli pocit, že vlastně narušil ten urbanistický koncept, který celá ta oblast má. Mimochodem, Karel Kramář původně oslovil právě Kotěru, aby ten jeho dům navrhl on. Kotěra v té době už renomovaná osobnost a profesor, nicméně po určité době tu spolupráci odmítl. Zřejmě tam docházelo především ke sporům mezi manželkou Karla Kramáře Naděždou, která velmi vehementně mluvila do toho, jak ten dům má vypadat.
A taky do interiéru.
A mezi projektantem nakonec tedy Kotěra od toho projektu utekl, ale tu zakázku nakonec získal jiný významný architekt, a to byl profesor Friedrich Ohmann, který je sice Němec, ale působil v Praze v 90. letech jako profesor na umělecko-průmyslové škole. Potom Prahu opustil, odstěhoval se do Vídně, kde se stal hlavním architektem vídeňského Hofburku a současně také profesorem na tehdy asi nejprestižnějším učilišti střední Evropy na umělecké akademii. Nicméně takovou zakázku pro Prahu samozřejmě nemohl Ohmann odmítnout, takže projektoval nakonec on ten Kramářův dům, a protože byl velkým odborníkem a milovníkem vlastně baroka, on vlastně to baroko tak trošku rehabilitoval v 90. letech 19. století, tak dal té Kramářově vile vlastně formy barokní. Ale v interiéru se potom objevují motivy secese, jsou tam třeba krásné vitráže, mozaiky, keramické obklady, a autory té výzdoby potom byli významní umělci, profesoři umělecko-průmyslové školy, jako byl třeba František Kysela, nebo
promiňte,
profesor Beneš.
Kramářová vila byla údajně velmi kontroverzní ve své době, že kritici měli strach, že ta vila zničí panorama.
Samozřejmě, je to jako postavit tak veliký dům na tak prominentním místě, to nebyla žádná legrace.
A prošlo modernější, tím povolením?
No tak nakonec to schváleno bylo, ale samozřejmě ta mladší generace architektů taky protestovala proti těm formám, že se jim zase zdálo, že ten neobarok vlastně už je pase, že by to měla být nějaká modernější stavba, takže kolem toho bylo samozřejmě spousta různých diskusí. Každopádně z dnešního pohledu se nám zdá, že ten dům má své kvality, pochopitelně. Kuriozní byla i ta výzdoba interiéry, tedy kde se objevuje i takový ten, ta inspirace tedy tím ruským uměním, tak jak si to přála ta Naděžda. No a dokonce i jeden prvek na fasádě, směrem k Praze totiž se ten dům obrací jednak balkónem a jednak je tam takový arkýř, který je zdoben dvěma zvířaty. Je tam samozřejmě český lev jako symbol českých zemí a je tam taky ruský medvěd. Tady připomíná, že Karel Kramář byl známý rusofil a že dokonce snil svůj sen o jakési společné velké slovanské říši, který se naštěstí tedy mu nepodařilo naplnit. Takže mimochodem ta stavba je skutečně obrovitá ve srovnání s těmi ostatními objekty na těch bastionech. Má nádhernou zahradu v anglickém stylu, je tam taky tenisový kurt. A vlastně tomu účelu, pro který byla postavena, jakoby slouží dodnes, protože nakonec zůstala jako rezidenční objekt předsednictva vlády a je k dispozici premiérům, kteří v ní mohou bydlet, pokud se tak rozhodnou, nesvětšinou tam nebydlí, ale mohou to využívat pro různá jednání, zasedání vlády, nebo tam můžou třeba ubytovat významnou návštěvu ze zahraničí, třeba premiéra, který
ano,
se přijede.
Pojďme se teď tedy prosím na Kramářovu vilu podívat trochu podrobněji přímo na místě. Tak my jsme teď vevnitř Kramářovy vily, tak řekněte mi prosím, pane architekte, v jaké místnosti se teď nacházíme?
To je salonek přízemí, který právě na přání paní Naděždy byl vytvořen vlastně v takovém jakoby ruském stylu. Vidíme tady vliv ruské lidové architektury. Nádherné jsou ty secesní vitráže, které zhotovil nebo navrhl známý český výtvarník František Kysela. A vidíme tady také v té části, kterou jsme přicházeli, to je taky na krbu, krásné keramické prvky, jimž autorem byl další profesor umělecko-průmyslové školy Jan Beneš. Takže, a pak tady samozřejmě i je celá řada v těch řezbách motivů ruských. Tady vidíme nějaký pravoslavný chrám například a podobně. Takže to je vlastně splněné přání manželky Karla Kramáře.
Tak teď se nacházíme, předpokládám, v hlavní části Kramářovy vily.
Teď se nacházíme vlastně ve zvýšeném přízemí a tady je pracovna Karla Kramáře. Vidíme zase velice zajímavá dekorace v takovém stylu kombinace historismu, folkloru a secese. Na stěně portrét jeho manželky Naděždy a tady vidíme takový malý portrét Karla Kramáře přímo za náma. Ten interiér byl různě upravován v 80. letech, bohužel velmi nákladně tedy předizajnován v takovém dost nevkusném stylu, ale naštěstí potom znovu zase v 90. letech tady probíhaly rekonstrukce a co bylo možné teda vrátit do té původní podoby, tak se do ní vrátilo. Jinak vidíme, že vlastně ten prostor končí balkonem. Samozřejmě odsud je fantastická vyhlídka na panoráma města. Dokonce se tradovalo, že Karel Kramář si tady to sídlo vybudoval jako konkurenci Pražskému hradu a Masarykovi, ale stále je třeba mít na paměti, že jsme ještě vlastně před začátkem první světové války, takže o tom, že vznikne samostatná Československá republika a že jeho rival se stane první hlavou státu, tak tehdy ještě samozřejmě nemohli mít tušení. Ten prostor je spojený samozřejmě s jídelnou. Dneska se ty prostory využívají k jednáním vlády, k přijímání návštěv pana premiéra a podobně, protože Kramářova vila vlastně je dneska rezidencí premiéra.
A teď stojíme na zahradách Kramářovy vily pod balkónem.
Ano, to je balkon, který jsme viděli zevnitř té Kramářovy pracovny v tom zvýšeném přízemí nebo v prvním patře a vidíme, že má takovou zdobenou mříž s nápisem Pravdou třeba proti všem a po obou stranách toho arkýře potom vidíme dvě heraldická zvířata. Na jedné straně je český lev a na té druhé je ruský medvěd. To nějak i hrálo s těmi teoriemi Karla Kramáře o jedné velké slovanské říši. Ano, uprostřed je potom motiv plachetnice. Vzhled stavby je skutečně neobarokní a takže je to vlastně trošku se to vymyká stylu těch ostatních domů na hradčanských bastionech, které jsme si prohlíželi. A vidíme, že z této terasy je samozřejmě fantastický výhled na město. Přímo pod námi je vlastně sídlo vlády Strakova akademie.
Čím je ta zástavba bývalých pražských bašt na Hradčanech, o které se dnes bavíme v pořadu Cestopis architektury, významná pro pražskou a potenciálně případně i pro českou architekturu?
Architekti si tam mastně mohli na začátku století vyzkoušet nové formy, mohli si vyzkoušet takzvané to kotážové zastavění, vznikla tam vlastně taková enkláva, která připomíná právě ta anglická zahradní města. To bydlení bylo považováno za velice progresivní ve své době, byť třeba to bylo, jak jsme si říkali, z toho urbanistického hlediska poněkud nepraktické. No ale nakonec to dodneška slouží svému původnímu účelu, bydlí se tam až tedy na tu Bílkovu vilu, která dneska slouží vlastně jako muzeum, jako památník Františka Bílka. Pro architekty to pak vlastně byl důkaz, že tímto způsobem se také dá v Praze stavět a byla to inspirace třeba pro zástavbu Střešovické oblasti, která se jmenuje Ořechovka a kde vlastně na začátku 20. let proběhla architektonická a urbanistická soutěž, kterou vyhrál Kotěrův žák Jaroslav Vondrák. No a tam pak vzniklo vlastně takové větší zahradní město, inspirované právě zástavbou těch hradčanských bastionů.
A byla tato zástavba inspirací i mimo Prahu?
Určitě byla. Já už jsem se zmiňoval o tom, že třeba Jan Kotěra se snažil prosadit ta zahradní města jako dělnické kolonie vlastně v různých místech. Kromě zmiňovaných Loun to třeba taky byl Baťův Zlín nebo Králův dvůr, kde byly ty známé cementárny, nebo
Frenštát pod Radoštěm, kde vznikly takové vlastně miniaturní dělnické kolonie, a to samozřejmě potom zase inspirovalo další a další projektanty. Takže určitě jako archetyp ty hradčanské bastiony sehrály naprosto zásadní roli, ale je trošku škoda, že se na to za ta léta poněkud zapomnělo, a to byl možná právě důvod, proč se dneska o této kuriozní enklávě pražské bavíme.
Říká historik architektury Zdeněk Lukeš, který byl hostem cestopisu architektury pravidelném sobotním pořadu Leonarda Plus. Děkuji pěkně a těším se příště opět naslyšenou.
Naslyšenou.
Hezký den přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Michael Rosypal.